Paano mo sisimulan ang pag-aanyaya sa isang taong malapit sa iyo nang hindi pinipilit? Kapag iniisip mong anyayahan ang isang malapit sa iyo, tandaan na ang layunin ay hindi ang mabilis na kumbinsihin siya, kundi ang mahinahong dalhin siya sa katotohanan. Magsimula sa iyong sarili muna, hayaan ang iyong kilos na magpakita ng iyong natutunan mula sa Islam, dahil mas naapektuhan ang mga tao ng kanilang nakikita kaysa sa kanilang naririnig. Piliin ang tamang oras, huwag buksan ang paksa sa oras ng tensyon o pagtatalo, kundi kapag ang pag-uusap ay natural at malapit sa puso. Gumamit ng simpleng paraan at ibahagi ang iyong karanasan, paano binago ng Islam ang iyong buhay, sa halip na pumasok sa komplikadong diskusyon. Makinig ng mabuti, huwag putulin ang kausap, at hayaan siyang maramdaman ang kaligtasan sa pagtatanong ng walang takot. Iwasan ang panghihikayat o pamimilit, sapagkat ang paggabay sa tamang daan ay hindi sa iyong kamay, kundi nasa kamay ng Diyos. Tandaan na ang mabuting salita, ngiti, at tapat na kilos ay maaaring mas makapangyarihan kaysa sa mahabang talakayan. Ang pag-aanyaya ay hindi pagpataw ng opinyon, kundi pagbubukas ng pinto sa pag-isip.